Valmieras vasaras teātra festivālam šis ir sestais norises gads. Viena no tās zīmēm allaž ir bijusi rādīt izrādes dažādās neparastās vietās un arī par aktuālām tēmām runāt netik ierastās formās. Festivāla programmas vadītājs Jānis Notiņš atzīst, ka šajā ziņā pandēmijas laiks pat vēl vairāk atraisīs režisoru izdomu un rezultātā šogad, piemēram, būs pat veselas 4 pastaigu izrādes.
Tas nozīmē, ka cilvēks nesēdēs vienā vietā un to, ko es esmu redzējis un dzirdējis un jau patestējis, arī tīri saturiski, man liekas, tas ir kaut kas jauns un nebijis un tādā ziņā pilnīgi savādāk var paskatīties un izbaudīt to teātru. Ņemot vērā to, ka tas festivāls notiek pilsētvidē, tad, protams, ka tas ir dabīgs process un ir forši kaut kādā ziņā, ka tā pandēmija paātrināja to procesu, ka mēs izejam ar daļu no izrādēm ārpus ierastās formas, skatuve, sēdvieta.
Izrādē Bumba nerunā, skatītāji kopā ar aktieriem, piemēram, pārvietosies pa dzīvojamo māju kvartālu, bet klausām izrāda ģimenēm Urbānais safari audio gidu pavadībā piedāvās iziet 4 dažādas takas, no kurām katra taka būs veltīta kādai paaudzei.
Kas ir pastaigi izrāda, kur cilvēks var izvēlēties savu ērto laiku, kad sākt izrādi. Kopā tur ir 4 takas, katram vecumam atbilstošas, bet kas ir būtiski, sevišķi mēs runājam par tādiem jau 12+ vecumu cilvēkiem, tad iesakām arī tās takas mainīt, jo tas ir tieši vērsts uz to, lai vienam otru izprastu. Lai bērni var izprast savus vecākus, lai vecāki var izprast savus pusauģus, kas viņiem notiek, un tas tāds izprašanas izrāde par paaudžu atšķirībām. Tagad jau mums ir tās brīnišķīgā lieta, ka katram ir tas telefons, un tad arī lādējam telefons, ņemam austiņas, un es arī tad, kad aizgāju, tā iegāju tādā azartā, jo tur tev vienkārši ir jāseko līdz tādiem skaņu burbuļiem, kur tu vienkārši ieeji skaņas burbulī pilsētas vidē, ko tu, protams, neredzi, un ar tevi sāk runāt.
Izrāde Urbānais safari palīdzēs dažādām paaudzēm labāk saprast vienai otru, kā arī kopā pasmieties gan par sevi, gan vienam par otru. Paaudžu attiecībām un pusaudžu problēmām pievērsīsies arī citas izrādes. To vidū Paulas Pļaunietes iestudējums Marija un Zibens, kam pamatā klāva Meļļa veidotā dramaturģija. Ierosmi izrādē devis tieši šis pandēmijas laiks un pašas režisoras vērojumi.
Man ļoti tuvā lokā zinu, kad 3 tieši meitenes, kurām bija tā kā psiholoģiska rakstura mentāla kaut kāda sāsinājumi, ka gandrīz jau jāsauc ātrā palīdzību. Un tas viss ir tieši kaut kādā ziņā, protams, saistīts ar Covidu. Un vienā no tiem gadījumiem es zinu, ka tas ir arī kaut kādā ziņā dēļ kaut kādiem sablīvējumiem, neizrunātām lietām tieši par to tēmu, par ko ir mūsu izrāde. Un jā, izrāde 13+ pusaudžiem. Stāsts par pusaudžu seksualitāti. Un tāpēc arī mūsu gadījumā tas vecuma ierobežojums kaut kādā ziņā būtu ļoti jauki viņu ievērot. Mēs vienkārši sakam, pabrīdinam, ka tāds varētu būt. Tad izrāda par kaut kādiem sevis meklējumiem caur to seksualitāti un kaut kādu to apmulsumu. Tā tēma ir tāda, par kuru parasti runājot, mēs apsēžamies vai paējam kaut kur nostāk vai paējam maliņā.
Paula Pļauniece neatklāja izrādes konfliktu, bet savā ziņā to paskaidro izrādes apakšvirsraksts, ka tas ir stāsts par cita veida patikšanām. Paula Pļauniece festivālā piedalās regulāri un viņas izrādes dažkārt notiek ļoti neordinārās vietās. Šoreiz viņa meklējusi vidi, kas jauniešiem varētu būt saistoša pulcēšanās vieta.
Man bija aizpagājuši, kad vai vēl pirms tam tas tukšais peldbaseins un teikšu godīgi, to ļoti grūti ir pārspēt. Bet jā, tā mūsu izrāde, viņa ir savā ziņā tādas klasiskās formas izrāde un tad mēs sākām meklēt to lokāciju. Mums izrāda ir tāda tiešām jauniešiem, tāpēc mēs meklējām kaut kādā ziņā tādas vietas, kur tādi jaunieši atpūšās, kur viņi pulcējās, kur viņi tādā žargonā runājot tusējās.
Un tad tā ir?
Jā, un tā tad ir. Tas ir tā kā aiz tādas ģeneratora, elektrības ģeneratora būdas. Tāds tā kā, kā saka, jauniešu spotiņš, kurā satiekās viņi.
Vēl viena izrāda, kuras uzmanības centrā būs pusaudži un arī viņu izjūtas pandēmijas laikā, būs Kristas Burānas veidotais darbs Pasaules gals un citas blēņas. To izrādīs Valmieras 5. Vidusskolā, un kā stāsta Jānis Notiņš, tas ir kopdarbs ar vairāku skolu audzēkņiem.
Krista Burāne jau no gada sākuma kopā ar pusaudžiem veidot dažādus stāstus un ar viņiem strādāt. Tad viņi rakstīja dažādas fantāzijas stāstus par pasaules galu un vai tas pasaules galas var pienākt vai ir iespējas to izglābt un kā vispār pusaudži skatās uz šo te mūsu pasauli un ko viņi par to domā.
Horeogrāfa Liene Grava savukārt piedāvās dejas izrādi pusaudžiem. pusaudžiem par pieredzēm, kuras nav iespējams iegūt attālināti. Un tā ir pirmā lēnā deja, pirmais skūpsts, pirmā iemīlēšanās un arī pirmā šķiršanās. Izrāda būs arī par to, ka kļūdas un neveiksmes nav pasaules gals un dzīve ir jāmācās piedzīvot bez bailēm. Būs arī vairākas jaunas izrādes bērniem no 6 gadu vecuma.
Toms trēnis vedo izrāda ar Valmieras kursus ar nosaukumu Cilts. Par to vispār ir laime. Nu, par tādu cilti, kas meklē laimu, mēģina noskaidrot, vai šīs pasaules vispār var būt tāda laima un kas tāds ir. Tad mums ir Māras Uzuliņas izrāda Bumba nerunā, kur savukārt ir par mobinga tēmu tieši pagalmā, kas ir starp bērniem, kas notiek, kā viņi viens par to otru attiecās.
Valmieras vasaras teātra festivāls kopumā piedāvās 9 izrādes bērniem un pusaudžiem, no tām 6 būs pirmizrādes. Festivāls notiks no 6. Līdz 8. Augustam un tā tēma ir Pasaule cita acīm. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.